7 minuta, ostalo je do 17 časova. Očekujemo početak prenosa svečane sednice Vlade Srbije koja se održava u Kruševcu. U međuvremenu stigli su i naši gosti. Tu je i kolega Slobodan Nikolić.
Dakle, povod je, pretpostavljam znate, ali ponovit ću ga svejedno. U Briselu je Evropski savjet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji. Već je rečeno da je to istorijski trenutak. Naši gosti, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Vlastimir Matejić i bivša direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i profesor na Fakultetu političkih nauka Tanja Miščević. Molim vas na početku da, ako možemo, da sažmemo šta je to zapravo danas znači, šta znači ta odluka Saveta Evrope. Gospodine Matejiću, ili Tanja?
Tanja, prvo ćemo Tanju da zamolimo. Da.
Tanja Miščević,
hvala vam na pozivu. Jeste značajan dan, ne bih ja ulazila u te velike ocene, istorijski ili ne, ja znam da je to zgodno politički. Dakle, odluka Evropskog saveta današnja je otvorila proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i to je najznačajnija vest za Srbiju, ne samo u ovoj deceniji, nego u ovom veku, a to je onda za mene istorijski moment. Zapravo, time počinju razgovori o svim uslovima pod kojima će Srbija u jednom momentu postati članica Evropske unije, ali mnogo više i pre toga izmeniti sebe, svoje pravo, praksu, društvo i državu da i pre datuma članstva postane razvijena, moderna, stabilna evropska država 21. veka. E, to je značaj ove današnje odluke koja će zapravo otvoriti sve one procedure koje su ogromne, velike i komplikovane i o kojima ćemo tek morati da se upoznajem.
Gospodine Matejić?
Pa ja bih se pridružio ovome što je Tanja rekla. Sa najvore dodam samo sledeće. Jeste to veliki datum, veliki dan i tako dalje, možemo da mu damo i taj epitet istorijski, ali ja bih mu dao epitet istorijski u još jednom smislu, da sad pred Srbijom, pre svega pred organima, vladom i tako dalje, jedan jako veliki posao. Ja mislim da toga nismo svesni, da je celokupna pažnja, sve je bilo okrenuto ka tome da li će se taj dan od početka, datum početka pregovaranja danas doneti ili ne, doneo, to je sve u redu, to je učinjeno, ali ja mislim sad treba biti jako svestan, pored proslava svih do kojih će doći, do kojih je već došlo, se naprave da Srbija tome pristupi krajnje organizovano i krajnje kompetentno. Dosta puta smo pokazali da nemamo smisla za organizovanost i da tu gubimo na kompetentnosti, a tako da je to stvar koju bih htio na samom početku veoma da podvučem.
A pošto mi novinari volimo i slušalci također kao publika, volimo te metaforične opise događaja. Da. Ukoliko je taj put ka Evropskoj uniji neka knjiga, na kojoj smo mi strani, dokle, na kojoj smo poglavlju, dokle smo stigli, ili šta smo prešli, šta nas čeka?
Nismo došli do polovine. Dakle, radnja je, uvod je dat, mizanscen postoji, neki od glumaca su u knjizi, odnosno predstavljeni u ovoj našoj priči, ali glavni zaplet tek počinje. Dakle, ovo je sada suština priče. Sve ono što je ovih 12-13 godina urađeno predstavlja osnovu, bazu za ceo proces, ali glavna priča tek sada počinje. Sada počinju i otvaraju se one oblasti za koje vidimo da su nam problematične, a pogledajte obrazovanje, kultura, istraživanje i razvoj, dolazim sa univerziteta, to je ozbiljno.
Da li su to sve nazivi poglavlja?
Jesu.
Baš tako.
Jesu, to su nazivi poglavlja o kojima će se razgovarati, pored svih onih ne manje važnih, ali već otvorenih stvari, kao što je pravda, sloboda, bezbednost, odnosno reforma pravosuđa, kako vaši slušaoci, kako obični ljudi zapravo podrazumevaju, ili pak trgovina, ili pravila konkurencije, borba protiv korupcije dolazi u ova osnovna prava i pravo konkurencije. Dakle, sve su te stvari negde otvorene, ali ne otvorene u potpunosti. A ova poglavlja za koja evo danas uočavamo da imamo ozbiljne probleme i da nisu dotaknuta, tek sada ulaze u priču.
A kako vi, gospodine Mateviću, vidite to naše mesto na tom putu?
Da, u toj knjizi.
Pa, u toj knjizi,
dobro,
da.
Može se reći da to, otprilike kako je to i Tanja rekla, ja bih bio možda malo stroži oceni, rekao bih kako je to knjiga od 200 strana, mi smo na primjer na 30. strani, zna se ili se čini nam se da zna o čemu se radi, jeste, imaće jako mnogo posla na tom, rekao bih, na jednom vrsti formalnog nivoa, da donesete sve zakone. Ali ulazak u Evropsku uniju, odnosno ne samo ulazak u Evropsku uniju, nego prepravljanje Srbije i ta modernizacija Srbije, to nije donošenje zakona, to je donošenje zakona kao uslov da se ti zakoni sprovedu. Ako je u pitanju, malo prerečeno pomenuto je obrazovanje, nešto sam se time bavio, jeste, Srbija ima sada strategiju razvoja obrazovanja do 2020. ali sada to treba realizovati, implementirati kako god hoćete. I tu ćemo mi imati jako mnogo posla, iako po mom sudu i u ovom sasvim poslu koji tome svemu prethodi, znači da pripremite sve to i tako dalje, ima jako, jako mnogo posla. Znači, možda to nije pesimizam nikako, niti je to neka strogost u ocenjivanju. Ako je, ponavljam, knjiga od 200 strana, mi smo 30 strana pročitali, shvatili, nadam se, i ostaje još isključivo u naše dobro. Ništa više.
Proteklih godina govorili smo o uslovima. Da li je svako poglavlje, uslovno rečeno, uslov, ili je svako poglavlje dobitak za građane?
Uslov za članstvo, dobitak za građane.
I jedno,
dakle,
i drugo.
I jedno i drugo. Znate o čemu je tu zapravo reč? Iz situacije u kojoj smo se našli tamo negde posle 90-ih godina, kada institucije, kada vrednosti više nismo mogli da ustanovimo ili nisu bile naše zbog svega onoga što se dešavalo 90-ih, vi sada zapravo treba da stvorite u zemlji stabilne institucije koje će garantovati vladavinu prava, poštovanje svakog od naših prava. A zašto vam je potrebno zapravo da pomoć nekoga drugoga? E, taj neko drugi je Evropska unija, jer daje model kako izgledaju stabilne demokratije u Evropi danas. Sa manje ili više problema, ni jedna nije idealna. I taj model je predstavila kroz te svoje kriterijume, ili kako ih mi zovemo, uslove zapravo. Ali to ispunjavanje uslova od strane države je dobit za nas. Jer vladavina prava nije samo slovo na papiru. To je ono što gospodin Matić kaže, da smo razumeli šta smo pročitali. Dakle, vladavina prava znači da ja, Tanja Miščević, svako svoje pravo mogu efikasno i efektivno pred sudom da zaštitim. To je vladavina prava. I svako, uključujući i manjine i većine, ima ista ta prava. E, zato je to korist za građane, a uslov za članstvo. Dakle, dupla korist za državu, da je građani budu zadovoljni i da postane članica najekskluzivnijeg kluba na svetu.
Ukoliko je vladavina prava jedno ekskluzivno političko i stanovište i načelo o čemu se govori, a recimo postoji ta manje na izgled značajna oblasti kao što je obrazovanje, gde je tu korist, gde je to, da li je to, da li je tu opet reč o nekom uslovu ili o koristi?
Pa, Evropska unija, na primjer u oblasti obrazovanja, Evropska unija je na neki način porodila to što se zove evropski prostor obrazovanja, koji omogućuje dve, rekao bih, fundamentalne stvari. Prvo, da na nacionalnom nivou vi vodite računa o implikacijama modernog vremena, pa da vaš nacionalni obrazovni sistem bude modern, što će reći da odgovara duhu vremena, da obrazuje ljude koji će biti zaposleni s obzirom na prirodu privrednog i drugog sistema koji je u toku i koji u budućnosti će biti, s jedne strane, s druge strane, taj evropski obrazovni prostor omogućava da se vi obrazujete unutar cijele Evrope, što je jedno od velikih dostignuća. Mi pričamo često u našoj istoriji da je deo elite u Srbiji poticao tuda, što je, na primjer, krajem 19. veka su odlazili u Evropu. Sada, ali u dogledno vreme će svako imati tu šansu da ode u neku evropsku instituciju da se tamo obrazuje. I treća stvar koja je krajnje važna, to obrazovanje će biti saglasno sa ukupnim razvojnim potrebama i potreba tržišta rada u Evropi. Znači, čovjek koji se rodi u Srbiji, Bugarskoj, Finskoj, Švedskoj i tako dalje, on ima šansu sada da svoje mesto pod sunce nađe tamo gde je za njega to pravo mesto. I to je jako, jako velika dobit. I za svega toga stoji fundamentalno značajna stvar za moj račun, to je da države postaju otvoreni sistemi. Vi kad uđete u takvu jednu federaciju koja se zove Evropska unija, vi sebe otvorite prema svetu do kraja, a imate jednu zaštitu, ajde tako to da nazovemo, činjenicom da ste vi članica te federacije. Tako da su dobiti i u oblasti obrazovanja i u mnogim drugim oblastima razumije.
To su samo primjeri, naravno. A ono što najveći broj ljudi razume i što boli najveći broj ljudi, to je relativno siromašno smo društvo, male su plate, mnogo je nezaposlenih. Dakle, da li tu građani, da li tu ljudi, da li tu slušalci naši mogu da vide neku svoju ličnu korist ili dobit?
Tako samo treba posmatrati stvari, dakle, kroz ličnu korist i dobit, a tako i država procenjuje da li želi da postane ili ne postane članica neke organizacije, pa i Evropske unije. Sve države koje su do sada postale članice su videle i pokazalo se, imale su mnogo više koristi od svega toga, pa i njihovi građani. I to ne od 2. jula 2013. kada će Hrvatska postati članica, neće tada osetiti tu korist. Već građani Hrvatske tu korist osjećaju i ranije i naravno osjetit će i sa strukturnim fondovima i regionalnim fondovima i kasnije. U čemu je stvar zapravo? Stvar je u tome što sada sa otvaranjem pregovora vi zapravo postajete država koja je jako interesantna za investitore. I pored ekonomske krize, mi smo dakle ulazimo u fazu sigurnosti, pravne sigurnosti za investitore, a opet smo i dalje, ne mislim pežorativno, jeftina država u smislu radne snage, u smislu kapaciteta koje ta radna snaga ima i u smislu potencijala, infrastrukture potrebne za investitore. Imamo probleme. Znamo i svi da smo na, ne znam kom, od 180 mesta, ali vrlo blizu niskom, u izdavanju dozvola za investitore. Dakle, ima stvari koje se moraju raditi da bi se taj posao ubrzao. Ali Evropska unija je mogućnost, kao što reče gospodin Matejić, niko vas ne tera. Vi uzimate ono što vama najviše odgovara i u tom segmentu treba da napredujete. Dakle, ako smatrate da u ovoj situaciji za vaše građane će biti dobro otvaranje novih radnih mesta, ja ne mogu da zamislim da postoji čovjek koji na to neće pomisliti, onda se moraju potruditi i iskoristiti, pre svega vlasti, lokalne i državne, situaciju u koju ulazimo i uraditi stvari koje će omogućiti dolazak investicija, koje će omogućiti jačanje lokalnih samouprava, nova radna mesta, poboljšanje standarda građana. Neće se to desiti sutra, ali je mogućnost tu. E, to je ono. Što smo sposobni i to ćemo bolje iskoristiti.
Pa ja u ovom, ako mogu, dodam samo sledeće. Ulazak u Evropsku uniju i pre toga, ceo taj proces pregovaranja koji prethodi ulasku u Evropsku uniju Srbije, on stvara prilike. U životu je jako važno da vam se pruži prilika na vama, jer razume se da vi priliku iskoristite ili ne. Na koji način stvara prilike? Pa tako, na način o kojima je već Tanja govorila, sa sledećim eventualnim dodacima. Prvo, ekonomski razvoj Evropske unije ima jednu vrstu, tako da kažem, okvira nekog modela koji je dosta lepo iskazan, ne dosta lepo, tačno iskazan u onome što se zove Evropa 2020. Ali tamo lepo piše, težit ćemo da ovakva bude privreda Evrope ili Evropske unije. Na svakoj državi je ne da imitira drugoga, nego da nađe svoje prednosti, da razvije svoje kapacitete i tako dalje i tako dalje. I Evropska unija pruža priliku veću nego kako nisto u Evropskoj uniji. Jedna stvar još mislim da treba da bude podvučena. Evropska unija veoma insistira i to je mislim jako dobro i mislim da bi trebalo još više da insistira, jednom sam o tome i govorio, na snižavanju razlika u razvijenosti. Ti kohezioni fondovi koji kažu ima jako nerazvijenih dijelova Evrope, vrlo razvijenih. Nije nama cilj Evropa koja se deli na vrlo nerazvijenu, razvijenu i tako dalje, nego da se ta jaz u razvijenosti smanjuje. I tu dobijaju zemlje koje su manje razvijene, na nesreću. Mi smo takva zemlja. To ne znači da će biti sada sad čovjek tamo odnese tašnu u Brisel, napune mu novcima, izvolite, vratite se i tako dalje. Ne. I naravno da niko to tako i ne misli. Tako da ćemo tu imati solidnu ispomoć. Naravno, i to ono što treba jako shvatiti, na svakoj zemlji, na svakoj naciji je da prepozna prilike i da se onda pokuša da organizuje, da se pripremi i tako dalje, da te prilike iskoristi. Bitno je, to hoću još da kažem u vezi s ove stvari, da ulasku u Evropsku uniju vi smanjujete rizike izbora pogrešnih investicionih i drugih odluka. One koje vi imate, razume se, to smanjuje rizike investitora koji dolaze s druge strane, jer ima ambijent ovde koji je povoljniji nego što bi inače bio, i taj ambijent nosi veće poverenje ulaskom u Evropsku uniju, tako da investitor ima poverenje u taj ambijent. Naravno, čim imate poverenje u ambijent,
to razvijate. Sutiše ljudi će reći, a kako je u Grčkoj? Tamo je teško i tamo nije lako.
Ja ću sam kažem, pa kako, naravno da nije lako. Naravno da nije lako. Ali vi možete svaku priliku upropastiti.
A pogledajte Poljsku, ja se izvinjam, pogledajte Poljsku, takođe jednu članicu Evropske, i to nedavno članicu Evropske unije, koja ima beležen rast za 2012. godinu. Dakle, u čemu je stvar? Ono što govori gospodin Matejić, ono što je zapravo ta mogućnost. Na vama je da izaberete čuvene pare, koliko ćemo para dobiti iz fondova Evropske unije. Ajde da kažem, na primer, u prvoj polovini ove godine Hrvatska dobija, sada, dakle, kao još uvek neč, članica negde oko 220 miliona evra. U drugoj polovini godine 780. To je miliona evra. To je ogromna razlika. Kako će iskoristiti ta sredstva? Ako se ta sredstva ne iskoriste, ako nemaju dobre programe, dobre projekte, strateški promišljeno gde će uložiti te pare, to nisu tašne u koje ćete moći da nosite pare, nego je za projekat, za posao koji treba da bude urađen, te pare se vraćaju. Nema ih više za vas. Dakle, to je to. To je ta mogućnost. Ili ćete uspeti ili nećete uspeti.
Očekuje se, evo, svakog trenutka bi trebalo da počne svečana sednica vlade Srbije. Dakle, vlada prepozna ovo kao važan događaj. A s druge strane, očigledno da nije lak zadatak. Kao da je upisali jedan jako težak fakultet. Tako se je to razumio po ovom što vi govorite.
Ceo posao pred kome će se naći vlada Srbija, druge institucije u Srbiji i tako dalje, uopšte nije lak posao, ali ako je taj posao na putu ka dostizanju nečeg veoma kvalitetnog za razvoj nacije, svakog pojedinca u toj naciji, reče o Srbiji ovde, ukoliko je posao teži, to je znak da je vaša polazna pozicija manje kvalitetna nego što jeste. S druge strane, to je znak da budućnost u kojoj je jako kvalitetna i ona zahteva. Na kraju krajeva, ja mislim da se nacije najviše i obnavljaju onda kad imaju pred sobom veliki izazov. Mali izazovi vas ne mogu učiniti velikim dostignućima. I ja mislim da ovo jeste veliki izazov za Srbiju. Kad je u pitanju vlada, razume se, vlada će imati svoja tumačenja javna i tako dalje, ona su dosta politički ubojena i tako dalje, to je druga stvar, možda ćemo eventualno o njoj razgovarati, ali
je stvar u tome što ovo nije prvi put da jedna zemlja radi taj posao. Dakle, do sada je u procesu evropske integracije bilo 22 države koje su prolazile ove pripreme i ove pregovore. Dakle, moguće je. Nije nemoguće, fakultet se može završiti. E sad, ja bih voljela da vrlo brzo mi počnemo sa takmičenjem, pa da kažemo, ovo bismo mogli možda i malo bolje i brže, jer isto tako ima nekoliko dobrih početnih stvari, a to je vrlo dobro pripremljena državna administracija, ne govorim na pamet, nego iz ocene koje dolaze od strane Evropske komisije, što je dobar početak, dobra polazna osnova, i činjenica da smo već 12 godina u procesu evropske integracije i da su mnogi stvari urađene, neke nakrivo pa ih treba ispravljati, neke još nisu započele, ali pogledajte godišnji izveštaj, opet Evropske komisije, nije moja procena. Neke od stvari imaju dobar pravac i dobar tempo i na tome treba raditi. Tako da, mislim da, kako bih rekla, ako budemo jednom pametni, učimo iz iskustava drugih, pa i iz grešaka koji su drugi pravili u procesu integracije, stvarno bismo mogli relativno brzo doći ne do datuma ulaska u Evropsku uniju, da pustimo mi te datume jer datuma je previše, nego do boljih uslova i ovih mogućnosti za svakog od nas.
Za ovu odluku Saveta Evrope ključno je bila hrabrost ovog sadašnjeg rukovodstva ove države da napravi dogovor sa rukovodstvom Prištine. tu je, tu je, tako, to je bilo ono što je.
To je ta snovanja.
To je tačno, nema govora. Tu je Priština, tu je Beograd, to je koliko, nekoliko stotina kilometara, te stvari se moraju regulisati. Svet koji tu živi mora počne da živi normalno. Bilo da živi u ovom delu Srbije, bilo da živi u onom bivšem delu Srbije, Kosovu i tako dalje, mora se početi normalno živjeti. To što mi takve stvari u stvari najčešće vi ne možete rešiti sami. Iz hiljade razloga, od istorijskih, psiholoških do političkih, partijskih i tako dalje, neko mora da podstakne te dogovori, to se u toj istoriji da sad uvek bilo tako, i ova vlada je imala hrabrosti, kapacitete, što god hoćete, da se u to upusti, i to je nešto što zaslužuje, ja mislim, u svakom slučaju.
E, ovdje ćemo vas za trenutak prekinuti. Počinje prenos svečane sednice vlade Srbije koja se održava u Kruševcu, govori premijer Ivica Dačić.
Grada Kruševca, a istovremeno ćemo razmotriti i informaciju o odluci Evropskog saveta o otvaranju pristupnih pregovora za članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji. Poštovani članovi vlade, građani Srbije, Savet Evropske unije danas je odlučio da otpočne pregovore o pristupanju i članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji. Bez dodatnih novih uslova i bez još jedne dodatne naknadne odluke, odnosno provere. Sama ta činjenica čini ovaj dan velikim, istorijskim, ali postoji još nešto važnije po čemu ćemo pamtiti ovaj 28. juni ove 2013. godine. Danas je, poštovani građani Srbije, naša jedina zemlja koju imamo promenila i svoje vekovno verovanje, način ponašanja i svoj krajnji cilj. Promenila je mit koji nas je toliko dugo terao da gledamo unazad i da ne idemo napred. Počela je ovog Vidovdana da slavi život, da veruje u sposobnost i rad i da mirno računajući na ono što je uradila, očekuje dobitak bez straha da on može da joj zbog neke mračne sile ili nepravde izmakne. Porazi koje slavimo, žrtvovanje naroda za bitke koje ne možemo da dobijemo, više nisu naša opcija. Od poštovani građani Srbije, Srbija mora da igra na pobedu. Slavit ćemo prošlost, ali ćemo praviti budućnost za Srbiju. Dobijanje datuma, otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom nije ništa drugo nego samo uvod, prvi minut i prvi korak tog velikog putovanja na koje smo krenuli. Baš zbog toga toliko je važan i način na koji smo to ovaj put uradili. I osnovna razlika između ove vlade koja je uspela i svih drugih vlada koje su to možda želele ili nisu, upravo je u tom načinu. Od početka formiranja ove vlade imali smo svest o tome da do rezultata nećemo doći ni velikim rečima, ni velikim željama, nego isključivo velikim radom. I ova vlada je radila puno, više nego bilo koja druga, da se ovaj dan dogodi. Još važnije, ova vlada ni jednog trenutka nikoga, ni u Srbiji, niti u svetu, ni na Kosovu, nije lagala. Imali smo cilj, ništa od toga nismo krili, učinili smo sve što smo rekli da ćemo učiniti i ponavljam, neprekidno radili. Na kraju, osim datuma, dobili smo još nešto. Priznati smo, posle toliko godina, za pouzdane i poželjne partnere. Imamo ponovo saveznike, imamo i poštovanje za iskrenost, za trud i konačno za učinak. Srbija je, poštovani građani, priznata kao zemlja koja ima reč i kojoj se u tu reč veruje. Želeo bih danas da izrazim i posebnu zahvalnost predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću, svim članovima vlade koji su učestvovali u pregovorima, posebno prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, na svemu što smo učinili u posljednjih 9 mjeseci. Zahvalio bih se i baronesi Catherine Ashton i njenom timu, a ne bi bilo korektno ni da ne spomenemo i tim iz Prištine. Srbija je u procesu evropskih integracija učinila dosta velikih i važnih koraka. ali sada treba da učini odlučujući najznačajniji i najzahtevniji korak. Da otpočne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji će predstavljati prekretnicu u ovom procesu i učinit će proces nepovratnim. To će ujedno biti jasna poruka da je Srbija odlučna da nastavi proces reformi u cilju obezbeđivanja jednakih standarda za njene građane, onim standardima koji važe za pola milijarde građana Evropske unije. Na sastanku Saveta za opšte poslove Evropske unije i na Evropskom savetu Evropska komisija je pozvana da bez odlaganja predloži pregovarački okvir za pregovore sa Srbijom i da započne proces analitičkog pregleda pravnih tekovina Evropske unije sa Srbijom, takozvani screening. Savet je takođe predložio Evropskom savetu da se prva međunarodna konferencija sa Srbijom održi najkasnije u januaru 2014. godine. Preporučeno je da Evropska komisija pristupi izradi pregovaračkog okvira za pregovore sa Srbijom i pripremi se za početak skrininga u poglavljima koji se bave temama u vezi vladavine prava, 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 pravda, sloboda i bezbednost. Sledeći korak Evropske unije će biti usvajanje pregovaračkog okvira za pregovore sa Srbijom na Savetu za opšte poslove, što je uobičajena procedura, a pregovarački okvir će potvrditi i Evropski savet. U tom dokumentu će biti navedeni osnovni principi na kojima se zasnivaju pregovori o članstvu u Evropskoj uniji i kriterijumi za članstvo definisani u Kopenhagenu. Posebno će biti naglašen značaj poglavlja koja se tiču oblasti vladavine prava za tok celokupnih pregovora. Pregovarački okvir će u mnogome da odredi i sadržinu pregovore koja se sastoji u prihvatanju i pravilnoj primjeni prava Evropske unije u Srbiji, koje je razvrstano u 35 tematskih poglavlja, odnosno oblasti. Nakon usvajanja pregovaračkog okvira, očekujemo da se organizuje prva međuvladina konferencija koja predstavlja formalni okvir za vođenje pregovora i koja će izvanično označiti početak pristupnih pregovora, a kao što je rečeno, ona mora da bude održana najkasnije do januara 2014. godine. Na međuvladinoj konferenciji će učestvovati predstavnici tada već svih 28 država članica Evropske unije i Republike Srbije. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji nisu klasični pregovori. Mi smo spremni da u potpunosti preuzmemo sva prava, ali i obaveze koje proističu iz članstva Evropskoj uniji. Suština predstojećih pregovora će biti postizanje dogovora između dve strane o usklađivanju pravnih normi i standarda koji trenutno važe u Srbiji sa pravom i standardima Evropske unije, kao i definisanje određenih prelaznih aranžmana, uključujući i finansijska sredstva, koja će biti namenjena Srbiji nakon stupanja u članstvo Evropske unije. Ova sredstva u okviru regionalne kohezione politike Evropske unije mogu iznositi i do 4% bruto društvenog proizvoda, što znači da je Srbija danas članica Evropske unije, ova sredstva iznosila 1,4 milijarde evra godišnje bespovratno. Pregovori započinju analitičkim pregledom prava Evropske unije i stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Mi očekujemo da će za poglavlje 23 i 24 skrining početi već na jesen, čime će de facto biti otpočeti pregovori. Na osnovu analitičkog pregleda obe strane će definisati stepen i okvirni vremenski rok potreban za usaglašavanje domaćeg prava sa pravom Evropske unije, čime će se definisati i polazne osnove dve strane za vođenje pristupnih pregovora. Na osnovu skrininga Evropska komisija će odrediti merila koje je neophodno ispuniti kako bi započeli pregovori u pojedinim poglavljima. Osnovni princip pristupnih pregovora jeste da ništa nije dogovoreno dok posljednja stvar nije dogovorena. To znači da će se tokom pregovora pojedinačna poglavlja zatvarati samo privremeno. Kada se i poslednje poglavlje privremeno zatvori, tada će se pristupiti izradi sporazuma o pristupanju Evropskoj uniji. Tim sporazumom će biti definisani uslovi pod kojima Srbija ulazi u članstvo Evropske unije. Sporazum o pristupanju Srbije Evropskoj uniji će biti potrebno da ratifikuju sve države članice Evropske unije, njih 28 i Republika Srbija. Dakle, pregovori predstavljaju izuzetno složen posao koji će iziskivati veliko zalaganje i trud čitavog društva. Sama Evropska komisija je u mišljenju o zahtevu Srbije za prijem u Evropsku uniju od 2011. godine rekla da Srbija u 28 od 33 poglavlja može dostići standard Evropske unije u roku od 5 godina. Zato moramo biti ambiciozni, ali i efikasni i težiti brzom napretku u pregovorima i njihovom brzom zatvaranju u roku koji nije nerealan. Cilj Srbije mora biti da na kraju ovih pregovora postane ne samo još jedna u nizu država koje su pristupile Evropskoj uniji, već da bude uspešna država članica koja će svojim proaktivnim pristupom i kapacitetima doprinositi daljem razvoju Evropske unije i njenih politika. Srbija će u Evropskoj uniji biti ravnopravan sagovornik svim državama članicama, a njeni građani ravnopravni svojim pravima sa građanima drugih država članica. Naš cilj je da što pre završimo danas otvorene pregovore. Da je završimo u što kraćem roku, od 4 do 5 godina. O tome govori i naša želja da to uradimo što pre. U naredne dve nedelje u Srbiji će boraviti i predsednik Evropskog saveta Van Rompuy, zatim visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, a nakon toga i Evropski komesar za proširenje Stefan File sa tehničkim timovima za pregovore, gde ćemo se dogovoriti o daljem radu. Srbija od danas počinje pripreme za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Veliki deo institucija koje su nam potrebne u pregovorima već su uspostavljene ili ih je potrebno prilagoditi novim izazovima. Naša administracija je već organizovana za pregovore u 35 radnih grupa, od kojih je svaka zadužena za jedno od 35 poglavlja evropskog zakonodavstva i one će igrati centralnu ulogu u pregovorima. Jedan od ključnih koraka u narednom periodu će biti i imenovanje glavnog pregovarača i formiranje pregovaračkog tima, zatim utvrđivanje procedura za vođenje svih faza pristupnih pregovora, kao i dalje jačanje kapaciteta državne uprave za vođenje pregovora. Pregovore ćemo voditi na transparentan, na otvoren način, sa jasno definisanim i usaglašenim pozicijama za svako od 35 poglavlja evropskog zakonodavstva. Imajući u vidu da je Srbija relativno mala država, morat ćemo da uključimo sve raspoložive ljudske potencijale u proces pregovora. Prilikom definisanja naših pregovaračkih pozicija, trudit ćemo se da uključimo sve zainteresovane aktere. Transparentnost je veoma važna, obzirom da će ono što dogovorimo u toku pregovora imati direktne posljedice na svakodnevni život građana, ali i na našu privredu, koju moramo da pripremimo za izazove budućeg učešća na zajedničkom tržištu Evropske unije. Ove izazove treba prihvatiti kao veliku šansu da se unapredi konkurentnost domaće privrede, da se ona prilagodi uslovima poslovanja razvijenih evropskih zemalja. Pregovori koji su pred nama omogućit će dalju modernizaciju države i društva. I to je upravo ono što građani Srbije i mi kao vlada od ovog procesa i očekujemo. Zato i mi članstvo Evropske unije ne shvatimo kao cilj sam po sebi, već kao najbolje sredstvo za jačanje i razvoj Srbije. Dame i gospodo, datum smo dakle dobili. I sada za ovu vladu, za svaku građanina Srbije, predstoji onaj teži i važniji deo. Evropa je pred vratima, ali nije još u Srbiji. Pregovori koji nam predstoje način su da ona uđe u Srbiju. Mi sami, naš rad, naša posvećenost i naš napredak, način su da ona tu i ostane. Onoliko koliko mi budemo u stanju da budemo Evropa, toliko će i Evropa biti ovde. Evropa u svakom srpskom selu, u svakoj srpskoj glavi, i to kao sistem vrednosti, kao skup pravila, zakona i izgrađenih institucija. To je sledeći projekat ove vlade. I to je cilj koji jednostavno moramo da ostvarimo. Zemlja nam je mala, osiromašena, devastirana kroz godine ratova, sankcija, nakaradne tranzicije. Na neki način na nama je da je izgradimo iz početka. Baš kroz primjenu evropskih normi, principa i standarda. Kroz jačanje institucija, kako bi ljudi ponovo institucije verovali i kako bi one služile svojoj osnovnoj svrsi pružanju zaštite, sigurnosti i usluge građanima. Datum je, kao što sam rekao, samo početak tog puta. Put će biti dugačak i težak, a trase na njemu, međe i granice određivaće samo jedan faktor, rezultat koji postižemo. Taj rezultat je razlog zbog kojeg će ova vlada od danas na neki način biti u stalnom zasedanju. Jedino će taj rezultat, kao što smo i do sada govorili, biti uslov funkcionisanja ove vlade Srbije. Drugim rečima, datum ne može i neće biti alibi za rad ove vlade. Datum je upravo suprotno razlog da pogledamo šta možemo da radimo još bolje. To je jednostavno neminovnost, posljedica, i to dobra, naše promenjene svesti i naše spremnosti da dobar rezultat istog trenutka kada ga postignemo odmah zaboravimo i okrenemo se novom cilju. Taj novi cilj je modernija, pravednija, naprednija, efikasnija, uređenija i bogatija Srbija. Taj novi cilj su nova radna mesta i pokretanje davno zaustavljene privrede. Povećanje standarda i uređivanje apsolutno svih društvenih oblasti, od ekonomije do kulture. Jednom rečju, novi cilj je evropeizacija u najboljem smislu te reči. U onom koji podrazumeva odgovornost, i to onu koja je zajednička, a opet pravedno raspoređena na institucije, nosioce funkcija društvene grupe i građana. Sada kada smo dobili datum, treba da se suočimo i sa svim sopstvenim slabostima, nedostacima i problemima. Sa svim što jesmo i sa svime što nismo. Ništa bolje od toga nije moglo da nam se dogodi. Konačno ćemo dobiti priliku da gradimo Srbiju kako zaslužujemo. Ubeđen sam zato da je ovaj Vidovdan naš praznik koji možda i po prvi put u našoj istoriji dočekujemo sa dobrim vestima za naše građane, a naročito za potomstva koje dolaze. Zato još jednom srećan Vidovdan i sa željom da što pre završimo danas započete pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Dajem reči, zamolio bih prvog potpredsednika vlade, gospodina Aleksandra Vučića, da se obrati.
Zahvaljujem se, gospodine predsedniče. Dame i gospodo, uvažene kolege, poštovani građani Srbije, kada smo počinjali ovaj težak posao i kada smo seli u vladu Srbije, rekao bih da niko nije verovao u postizanje ozbiljnih rezultata ove vlade. Saplitani, pogovarani, bez široke podrške, neretko ismevani u javnosti, bili smo okrenuti sebi, ali smo uradili nešto što drugi nisu. Nismo se bavili ogovaranjima, nismo se bavili tračevima, nismo se bavili novinama i partijskim rejtinzima. Podigli smo lestvicu veoma visoko i zadali sebi rezultate za koje su gotovo svi smatrali da ih je nemoguće ispuniti. Prethodnih dana u razgovoru sa brojnim predstavnicima, kako mi to kažemo, međunarodne zajednice, čuo sam da niko od njih do pre 3 meseca nije ni pomislio da ćemo Vidovdan dočekati na ovakav način kako ga danas dočekujemo. I interesantno je, kod nas nema slavodobitnosti, kod nas nema onoga što su neki drugi ranije radili sa neuporedivo manje uspeha, onoga što bi verovatno svi drugi na našem mestu danas činili. I to je još jedan dobar pokazatelj. To pokazuje da znamo koliko je stvari ispred nas, koliko toga tek možemo i moramo da učinimo. Ovaj posao koji smo napravili nije mali, ali on nije dovoljan ukoliko ne završimo i ne sprovedemo reforme u Srbiji, modernizaciju Srbije i ne obezbedimo bolji život za naše građane. Ovo je konačno jedan Vidovdan, kako smo obećali građanima, koji ne označava početak rata, borbe za opstanak ili nesreću koje su nas tokom istorije retko zaobilazile. Na Vidovdan smo slavili naše herojstvo, ali naše najveće poraze od počinjanja svetskih ratova u kojima smo gubili i trećinu muškog stanovništva. Na Vidovdan smo slavili i odvođenje naših državnika iz zemlje. Na Vidovdan nikada nismo slavili nešto čime bi generacije koje dolaze mogle da se ponose. Ja mislim da je Srbija ovim Vidovdanom preokrenula tok svoje moderne istorije. Srbija je na današnji dan pokazala da niko ne može da je zaustavi u modernizaciji. Srbija je na današnji dan pokazala da niko ne može da je zaustavi u reformama i da Srbija ide napred. Evropa je delimično ili dobrim delom održala reč. Od januara, ako ne bude nečije zle volje, Srbija je priznati evropski partner. Zahvaljujući vama, ali zahvaljujući građanima Srbije što su nam verovali i što su iza naše politike stali ubedljivom većinom. To je najčešće bila politika teških i bolnih rezova, rezova u naša shvatanja, razumevanja, navike i osjećanja. Bez građana Srbije, bez njihove podrške i pomoći, ovakav ishod ne bi bio moguć. Ali naglašavam, Srbija se promenila zbog sebe, zbog interesa svojih građana i sopstvene budućnosti. Danas nema ni jedne evropske zemlje koja dovodi u pitanje iskrenost, dubinu i obim naših promena. Promenili smo se, a da se ničega nismo odrekli, ništa nismo prodali ili bilo što izdali. Dali smo obećanja, ta obećanja smo ispunili. Zahvaljujem brojnim evropskim prijateljima koji su priznali naše promene i naše napore, tražeći odmah bezuslovni datum za početak dogovora Srbije i Evrope. U ovom procesu obnovili smo brojna prijateljstva, stara prijateljstva širom Evrope. Još jedan put zahvaljujem svima koji su shvatili napor koji je Srbija iskreno ulagala. Mi nikoga nismo obmanjivali, nikoga nismo lagali. Borili smo se. Mnogi od nas radili su danonoćno. Radili su i ono što ponekad i pojedini članovi vlade nisu znali sa koliko muka i koliko problema se suočavamo. A da samo Aleksandar Vulin može jutros da vam kaže kakve su nam automobile slali i ko je u tim automobilima pokušavao da dođe do administrativnih prelaza i da li je to bilo lako ostvariti ili nije. A neko je to radio dok su građani Srbije mirno spavali i neko je odgovorno se odnosio prema teškim problemima sa kojima se suočavamo. Nemojte sumnjati da je u Evropi bilo uticajnih krugova i moćnika koji s mukom i nevericom primaju drugačiju Srbiju. Niko nije očekivao da Srbija može da bude zemlja pobednik. Niko nije verovao da Srbija može ovako da ide napred i ovoliko da se modernizuje. Oni su iznenađeni onim što je Srbija napravila. U tom smislu, ako pogledate izveštaje pojedinih parlamenata zemalja Evropske unije, vidjet ćete da oni nisu uspeli da isprate sve ono što smo uradili. Da su im bajate vesti, da su u svojim reportima, kako to kažu, izveštajima pominjali nešto što je urađeno još pre 2 meseca. To je zato što smo bili odgovorni, ozbiljni i svoje obaveze na vreme izvršavali, ne čekajući poslednji dan, ne čekajući da budemo tobož šarmantni, da imamo izvanredan politički marketing, a da svoje reči i svoje obećanja ne ispunjavamo. Naš moto je bio i ostao, nadam se, biće pre svega dela, a ne reči. Takvi evropski centri moći, svi da su hteli, nisu mogli da zaobiđu bez krupnih posledica po sopstvenu kredibilnost naše rezultate, naš pozitivan uticaj na ceo region, na pregovore koje smo vodili. Srbija je danas centar stabilnosti i izvoznih stabilnosti u regionu. Mi zahvaljujemo i tim zemljama. Nije mala stvar savladati predrasude o Srbiji. Uveren sam da ćemo u godinama pregovora uzajamnom saradnjom razvijati sve sumnje, sve istorijske hipoteke i sve psihološke i druge prepreke. Postaćemo punopravni partneri na istom poslu. Da budem sasvim jasan, januarski početak pregovora je manje od onoga što sam očekivao lično i najavljivao. Jeste to više od svega što je bilo koja srpska vlada učinila za Srbiju od raspada SFRJ. Dakle, u poslednjih 25 godina ni jedna vlada nije napravila ovakav rezultat. Možete da volite ili da ne volite neke političare, na kraju, kako god da uradimo, što god da uradimo, današnji Vidovdan ostaće u istoriji zapisan kao dan u kojem je Srbija otvorila pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Ali moja lična odgovornost, ili naša, a ne moja, ili naša krivica, što je odluka ovako apotekarski dozirana. Po meni ona sadrži višak priznanja za postignuto, a manjak onoliko srdačne dobrodošlice koja bi bila oličena u jesenjem bezuslovnom datumu. Apotekarska doza nije samo rezultat predubeđenja o Srbiji, već i negativno iskustvo Evrope o saradnji sa nekim drugim zemljama koje su primljene u članstvo bez dovršenih unutrašnjih reformi. Nemamo razloga za veliko slavlje, ali imamo sve razloge za zadovoljstvo. Srpska politika funkcioniše, možda po prvi put od raspada te velike bivše Jugoslavije. Srpska politika nailazi na pozitivan odnos u Evropi. Nijedna evropska zemlja nije dovela u pitanje dubinu i obim naših promjena, našu borbu protiv korupcije, naš bolan i težak napor da započnemo pregovore sa Prištinom. Istina, neko još traži dodatni filter za Srbiju, ali to je, rekao sam, njihova unutrašnja politička stvar, a ne ocena našeg rada. Da se odmah razjasnimo, ne mislim da je dobijanje januarskog pregovaračkog starta bilo kakav diplomski ispit ove vlade. Nije ovo ni cilindar iz kojeg ćemo izvući zeca dovoljno velikog da se svi najedemo pečenja. To je samo evropska verifikacija naše politike. Januar je prevod rečenice: građani Srbije, dobro ste radili. Mogu da budem i lično nezadovoljan što januarski datum nije kršten kao 5., 7. ili 10. januar, ali šta je moje nedovoljno zadovoljstvo u poređenju sa činjenicom da Evropa ovom odlukom proglašava Srbiju partnerom i mi više nikada nećemo biti umorna, usamljena i izolovana država i društvo, razapeto između severa i juga, istoka i zapada. Da li je svet velikih i moćnih uvijek bio pravičan ili blagonaklon prema nama? Ne bih rekao. Ocena za Srbiju zbog prošlosti u kojoj ni mi, ni veliki nismo držali reč, uvijek je strožija za jedan stepen. Može se to razumeti, kada bismo mi ocenjivali velike, bilo bi i tu nezasluženo slabih i nezasluženo visokih ocena. Upozoravam sve srpske političare, sve državne funkcionere i sve privrednike, naš ozbiljan posao tek počinje. Prave reforme, modernizacija Srbije tek počinje. Pravi napori tek slede. Prava sinhronizacija sa evropskim sistemima još nije ni započela. Biće to teški i nepopularni ispiti koje ćemo kao građani i nacija sigurno položiti, ali će mnogi pojedinci i iz srpske vlade i oko nje pasti. Šta je onda u odluci o januarskom startu najvažnije? Sve stare evropske predrasude o Srbiji razbijene su u prah i pepeo. Drugo, sve pozitivne reforme i procesi u Srbiji ovim dobijaju i priznanje i ubrzanje. Treće, ovaj rezultat čuva s mukom stvorenu ali ubedljivu podršku građana ovakvoj vladi. Na kraju platili smo promenama kartu za januarski voz u jednom pravcu, ka Evropi. Nema zaokreta, nema vraćanja, nema odustajanja. Ima pregovora, ima teškoća, ima znoja, ali po prvi put možemo da kažemo nema i neće biti krvi. Jedno doba odlazi u istoriju. Srbija više nije troma, nije pospana država koju nosi mešavina snova, istorije i događaja, bez mogućnosti i volje da na našu sudbinu utičemo. Srbija koja sebe menja, to je zasluga pre svega građana Srbije. Vi, građani Srbije, podržali ste tešku, mudru i hrabru odluku kojim smerom idemo u budućnost. Zato je naša vera u vas snažna, a vaše poverenje u nas i ono poverenje koje lično osjećam čini nas nepokolebljivim. Nastavljamo zajedno da oslobođamo Srbiju od krize, a ne od rada i napora. Želeo bih da iskoristim priliku da se zahvalim svim kolegama ministrima, ali i svim ljudima koji su uz ogromne napore obavljali teške i odgovorne poslove u prethodnih nekoliko mjeseci. Želim da se zahvalim predsjedniku Republike koji je po prvi put, možda po prvi put u savremenoj srpskoj istoriji, bio pravi predsjednik Srbije, radio zajedno sa vladom Srbije, nije pokušavao da zaustavi njen rad, da je kritikuje tamo gde za to nije bilo mesta, a uvek je nalazio dovoljno razumnih i racionalnih reči da ukaže na greške koje smo činili. Želeo bih da kažem da ova vlada ima svoj jasan put, to jeste put ka Evropi, ka modernizaciji Srbije, ali ja moram da kažem da ova vlada ima u istoriji, savremenoj srpskoj istoriji, najbolje odnose i sa drugim zemljama. Nijedna vlada pre ove vlade nije imala ovako dobre odnose sa Ruskom federacijom, sa Sjedinjenim američkim državama, sa Narodnom republikom Kinom. Nijedna, i to te države priznaju, te države to neskriveno, njihovi predstavnici to neskriveno izgovaraju. I zato građani Srbije mogu da budu ponosni na svoju vladu. Imaćemo probleme i u budućnosti. Mi nismo uspešni u marketingu kao što su bili i kao što to jesu neki drugi. Oni bi večeras organizovali bezbroj vatrometa, bezbroj predstava, ne znam koliko balova. Mi to ne umemo. Kod nas se i to malo sete i malo ljutnje zbog onoga što na ispitu nismo dobili desetku, već devetku, jasno vidi u očima i jasno prepoznaje. Ne lažemo nikoga ni u svetu, a još manje želimo da lažemo i obmanjujemo sopstveni narod. I zato, iako je ocena veoma visoka, iako napredujemo ka završetku velikog posla koji je pred nama, kod nas nema oduševljenja, a pogotovo nema prebacivanja odgovornosti na neke druge koji su svoj posao mogli da obavljaju i poštenije, i bolje, i brže. Pred nama je veliki posao da građanima Srbije obezbedimo radna mesta. Ako smo uspeli da otpočnemo tešku, žestoku i snažnu borbu protiv korupcije, koja će svakako biti nastavljena, sad nam slede poglavlja 23 i 24, gde ćemo morati konačno da uspostavimo i efikasno pravosuđe. Ali ono što je za naše ljude najvažnije, to je da im obezbedimo pravo na život, pravo na rad, pravo na jednaku šansu. I to je sledeći zadatak vlade Srbije kojem ćemo svi morati da se posvetimo, u kojem ćemo svi morati da učestvujemo. Vidovdan je veliki praznik i Srbe kad pitate Vidovdan ili Sretenje, možda bi više dobrih događaja mogli da se setite koje smo imali na Sretenje. Od prvog ustanka, prvog srpskog ustava, mnogih drugih stvari, ali nekako Vidovdan nam je i najdraži i najveći. I moram da kažem da uz čestitke građanima Srbije, svima vama, moje poštovane kolege, voleo bih da dodam i to da ovo jeste preokret, da ovo jeste važna stvar za našu zemlju, ali da se nadam da ćemo imati još mnogo dobrih Vidovdana i da ovo neće biti poslednje u nizu. Želim da se zahvalim i predsedniku vlade, gospodinu Dačiću, bez obzira na sve naše stranačke razlike i bez obzira na to što razume se da predstavnici ove tri liste ne misle o brojnim pitanjima isto, o svim strateškim i ključnim pitanjima uvek smo se konsultovali, dogovarali i čini mi se izlazili sa zajedničkom platformom i probleme rešavali. Ono što razlikuje ovu vladu i sve prethodne je što ova vlada nije bežala od problema, već je ova vlada probleme rešavala. U tom smislu pred nama je mnogo problema koje ćemo morati da rešavamo u narednom periodu. Ja vas pozivam da budemo još hrabriji, još odlučniji, ovi rezultati nas na to obavezuju, da još više vodimo računa o našim građanima, a što manje o sopstvenim privilegijama. I na kraju da kažem da kada građane Srbije pitaju da li misle da je Srbija na dobrom putu, više od polovine građana kaže da, ne zato što dobro žive, već zato što su ljudi u Srbiji konačno ugledali svetlo na kraju tunela. I iako je kraj tunela daleko, to svetlo se sve jasnije i sve bolje vidi. Vama, poštovane kolege, građanima Srbije, čestitam veliki praznik Vidovdan. Srbija jeste na dobrom putu. Živela Srbija i hvala vam.
Slušate Radio Beograd 1. Do sada smo pratili prenos svečane sednice vlade Srbije koja je održana u Kruševcu povodom odluke Evropskog saveta da otvori pristupne pregovore sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji. Ova emisija je u središtu pažnje, a naši gosti su bivša direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije i profesor na Fakultetu političkih nauka Tanja Miščević i predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vlastimir Matejić. Vi ste pažljivo slušali predsednika i potpredsednika vlade. Nekako Čuli smo rečenice kao Srbije na dobrom putu, ovo je vozna karta u jednom pravcu i vi, čini mi se, imate takav utisak. Gospodine Mateću?
Pa da, jeste, to jeste, slažem se s time što je rečeno. Možda da dodam, premda ne volim previše metafore, Srbija je svoj razvoj dugo i svoju budućnost dugo, ako mogu tako da kažem, vodila tako što je bila gurana svojom prošlošću. Prosto prošlost vas gura ka nečemu. Ovaj akt danas i ceo taj napor koji je učinjen u vezi sa ulaskom u Evropsku uniju, nije to po prvi put, ali za sada je to veoma značajno. Imamo priliku da naš razvoj bude vučen slikama budućnosti. I to je jako važno za jedan narod, znači da imate jednu predstavu o budućnosti koju želite i svoje napore onda usredsređujete na to da tu budućnost, tu sliku ostvarite. Jedna, razume se, nije jedina slika ulazak u Evropsku uniju, ali ono sve što čini taj ulazak i članstvo u Evropsku uniju jeste dobra slika budućnosti koja treba, može i ja se nadam da će imati dovoljno kapaciteta, ne samo država, nego i javnost uopšte, da usmeri snage nacije ka tome. Zašto? Zato što je to dobra slika budućnosti i zato što je to prilika da se ono što postoji od kapaciteta i oni koji će se razviti na dobro naroda organizuju, ostvare i uposle i tako dalje. Tako da je tako gledano, može se upotrebiti ta metafora, ne znam, na dobrom smo koloseku, dobrom putu i tako dalje. Ko će u vezi sa promenama koje su učinjene, koje se čine, da dam jednu stvar, da kažem, gotovo knjiškog karaktera. U dobrim knjigama o promenama kaže se otprilike ovako: vi ste se promenili onda kad ste se promenili u očima sveta koje vas posmatra. Brojni primjeri bi to mogli fino da ilustruju. Ja to hoću da istaknem, da pogotovo kad su u pitanju stvari ove vrste, ulazak u takvu organizaciju kao što je Evropska unija, Srbija će biti promenjena onda kad ostavi utisak kod onih s kojima pregovara o svom ulasku, i ja mislim da će, nadam se da će se tu ostvariti ono što danas se tako da kažem, dosta pompezno i tako dalje, što je sve u najboljem redu u vezi s ovim datumom iskazuje.
Htio bih Tanju Mišević da pitam, vi ste jedna od direktorki ili od direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. To je posao koji nije posao od mjesec ili dva dana, to je ipak rađeno tih, boga mi, 12 godina, čini mi se.
Apsolutno, dakle još od posle petooktobarskih promjena i vlade tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, formiran je u okviru Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom sektor za evropske integracije, to je Nukleus, a onda 2005. godine Kancelarija za evropske integracije, koja je stvarno imala tri direktorke i sada ima direktora gospodina Milana Pajevića.
Da pomenimo direktorke,
Radmila Milentijević, zatim ja, onda i koleginica Milica Delević i sada je to Milan Pajević. Ustanovljen je jedan sistem koji, evo, danas sam se nešto prisetila, kada je formiran taj sektor za evropske integracije, imao je njih šestoro. Današnja kancelarija je, u vreme kada sam ja bila na čelu kancelarije, bilo je 40 ljudi, ja mislim da je sada broj preko 100.
Moramo kažemo da su to uglavnom posvećeni ljudi. Da...
Mladi, posvećeni, obrazovani, sposobni ljudi koji nisu ono, kako bih rekla, birokratija u onom ružnom smislu reći birokratija. Kad kažete birokratija, vi pomislite na ljude koji dođu ujutru u 8, uključe kompjuter i čitaju novine, mažu nokte. Ne, ovo nije takva vrsta birokratije, zapravo ovo je jedna vrlo aktivna administracija, sposobna, koja je svoju sposobnost pokazala tokom pregovora za zaključenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji su vođeni neverovatno efikasno i brzo, zato što su ljudi znali o čemu se tu radi i o čemu se pregovara. I zato i kažem da mislim da može upravo administracija da ubrza.
Sada nam sledi jedan od zadataka, je napraviti tim za pregovore.
Tako
treba
je
izabrati glavnog pregovarača.
Tako je.
Tim za pregovore, ako sam dobro razumeo, može da čini čak i nekoliko hiljada ljudi. To je jedna dosta široka...
To je jako mnogo. Evo, naše komšije Hrvati su imali iskustvo da je pregovarački tim imao negde oko 2000 ljudi. Pazite, ulazite onda u problem kako koordinirati koordinatore. To je za mene suviše. Dobar pregovarački tim mora da bude piramidalno sastavljen, da imate osnovu, i to je ono što je premijer Dačić zapravo rekao. Struktura postoji. Struktura postoji za implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i ta struktura je usvojena još 2009. Dakle, struktura sada samo treba da se pokrene za pregovore, razbije, hajde da tako kažem, na 35 poglavlja, da se sve grupe koje postoje, te podgrupe koje su ustanovljene i koje funkcionišu i danas, razgovaraju sa Evropskom komisijom, tačno znaju šta im je posao, i konačno da se formira ono što se naziva središnji pregovarački tim na čelu sa glavnim pregovaračem. Taj središnji pregovarački tim će zapravo biti odgovoran za ključne oblasti. Ne može jedan čovjek da prati 35 poglavlja, ali ako se to razdeli na desetak ljudi, onda je to okej. Okay. E sad, kad tako posmatrate strukturu, tu stvarno ima više od 1000 ljudi. Da. Zato što to, te poslove u implementaciji, pisanju zakona i implementaciji, ne može da radi struktura koja vodi pregovore.
Da bih da vas pitam, da li je to neka pregovaračka elita, ili je to, ili je to nešto što ulazi u strukturu društva, među ljude?
Apsolutno, to nije nikakva elita. Da, bilo bi naopako ako bi se takav jedan tim posmatrao ocepljenim, odvojenim od baze, da iskoristim ono što smo nekada koristili, jer zapravo ne bi znao čemu da pregovara. Ili bi ispregovarao Srbiju u Evropskoj uniji koja nema realnu osnovu, a to nam svakako ne treba. Malo pre je rečeno da će pregovori biti transparentni, i to je jako dobra stvar. Transparentnost ili otvorenost podrazumeva i dobru informisanost, ali i razmenu informacija, odnosno komunikaciju kao takvu.
Moramo čujemo kratko reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Konstantinus Magnus. Autora Aleksandra Sanjajića. Najveći srpski muzičko-scenski spektakl ikada. Posle nezapamćenog uspeha u Nišu, beogradska premijera 1. jula u 20.30 u Sava centru. Preko 200 izvođača na sceni, ekskluzivno u Beogradu. Konstantinus Magnus.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za duo ili trio mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Evo, došlo je vreme i da nekako zaokružimo današnje izdanje emisije u središtu pažnje, posvećeno odluci Evropskog saveta da otvori pristupne pregovore sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji. Tokom emisije slušali smo i prenos svečane sednice vlade Srbije, a naši gosti, gospodin Vlastimir Matejić i Tanja Mišević. Nekako je došlo je vreme da to zaokružimo. Ovo je veliki, važan dan po svoj prilici.
Jeste, ovo je veliki dan, važan dan za Srbiju, ali mislim da bi bilo jako dobro da važnost tog dana sagledamo u ako da kažem, u značaju, u veličini, u poduhvata koji je pred Srbijom. Pregovaranje sa Evropskom unijom je vrlo veliki poduhvat, tim pre što to nije pregovaranje, prosto pregovaranje dva lica sa dve strane stola, nego vi tom prilikom pregovaranja vršite i izmene u društvu, modernizujete društvo i tako dalje, zakonodavstvo i niz drugih stvari. Tako da je sad pred Srbijom posao koji treba da obavi krajnje kvalitetno, ako je moguće.
Šta je ovo do sada bilo?
Pa to, da, to je bilo obavljanje tog posla, ali sada vi ulazite definitivno sa time i to je sad taj put sa koga nema više povratka ili nećete da bude više povratka. I onda, pošto je ovo sad kraj emisije, ja ću, govorim ovdje u ime Evropskog pokreta u Srbiji, da iskoristim priliku da kažem u vezi sa onim što je Tanja malo pregovorila o kapacitetima našim, koji su, upoznao sam par ljudi koji rade u kancelariji, to su sjajni ljudi, ali mislim da bi vlada Srbije preko kancelarije i preko drugih svojih institucija koje će pregovarati sa Evropskom unijom trebala da iskoristi te stvarne kapacitete koji postoje u nevladinim organizacijama. Jedan veliki broj nevladinih organizacija se veoma bavi idejom Evropske unije, ali ne samo idejom, nego i svim onim što čini sadržaj budućih pregovora o priključivanju. Tako da bi bilo jako dobro ako bi se o tome vodilo račune. Druga stvar koja je malo pre istaknuta, to je Tanja istaknula, ja hoću da je podvučem, krajnje je važno da to sve bude otvoreno, da se ne desi da, ako da kažem, ne znam, zemljoradnici kažu, aha, to je na štetu poljoprivredu u Srbiji, a u stvari nije na štetu. Reći će onda kad nisu informisani. Ako su informisani, znači da li jeste, da li nije na štetu. To treba da bude sve krajnje otvoreno, jer samo tako može dobiti prihvat od nacije u cjelini.
Moramo neko da zaokražujemo. Tanja, kako biste vi to rekli?
Pa neću ponavljati ono što je gospodin Matijić rekao, apsolutno saglasna sa tim, ali ima još jedna stvar. Sad, ja svaki put kada pokušavam da objasnim te velike procese u Evropskoj uniji, razmišljam kako bih ja to objasnila ne samo svojim studentima, nego svojim roditeljima. E pa sad bih poručila i svojim roditeljima. Dakle, na stranu i otvaranje i mogućnosti i sve ono što daje, razmišljam i o tome da je Srbija sada zaista u najboljoj poziciji koju ima od početka 90-ih godina. Dakle, najzad počinju da nas poštuju. Najzad počinje da se menja slika o Srbiji koju smo stekli onih 90-ih godina. Pa, iako je samo to, uopšte nije malo.
Hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Tanja Mišević i Vlastimir Matejić, naši gosti. Pozdravlja vas današnja dežurna ekipa: Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, Đorđe Radosavljević, Vesna Gemović, Ivana Pribićević i Slobodan Nikolić.